Kafkaz dahileri.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Hörmətli dinləyicilər, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü verilişimizdə. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramı dinləyirsiniz. Mən Hüseyn Heşməti, başqa əməkdaşım, İçad Cəfəri cənabları ilə ki, verilişimizin prodüsori və səs mühəndisidirlər, birlikdə qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz. Hörmətlilər, bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramda İbadi Lənkərani haqqında söhbət aparacaq. Sizdən istəyirəm ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Malla İbad Lənkərani 1882-də Masallının Yeddi Uymaq kəndində dünyaya göz açdı. İlk təhsilatına öz doğma diyarında start verdi. Hələ gənc çağlarında idi ki, dərslərdə öz istedadlarını, öz bacarığını görsədə bildi. İbadın Lənkəranda olan ustadları onun üçün aydın bir gələcək gözləyirdilər. Elə buna görə də İbadı Ərdəbilə gedib orada təhsilini davamlandırmaq həvəsinə saldılar. Beləliklə, Şeyx İbad Lənkəranı təhsilatını kamilləşdirmək üçün Ərdəbilə gedib orada məskənləşdi. İbad bir neçə il Ərdəbildə yaşayıb, orada adlım alimlərin klaslarında olub onlardan dərslər aldı. Bu gənc tələbə Ərdəbildə də öz ləyaqətini, öz istidadını nümayişə qoyub, tələbələr ara hörmətlər qazandı. Bir neçə ildən sonra Axund Şeyx İbadi Lənkərani Ərdəbili öz ana vətəni Masallıya tərəf tərk etdi. Sovet hökuməti dövründə başqa din alimləri kimin bu din alimi də işkəncələrə məruz qalıb bir müddət gizlincəsinə yaşadı. Və bir neçə ildə həbsxanaya düşüb və Suet İttifaqı rejimi təvəssütü ilə həbsdə yaşadı və nəhayət 1937 miladda məhbus olub və həbsxanada dünyasını dəyişdi. Allah bütün din yolunda şəhid olanlara və ölüb gedən din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə nə yaxşıdır ki, İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən bir hədis qulluğunuza təqdim edək. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar, mümin üç xəsisə ilə tanınar. Birincisi bu ki, dini kamilcəsinə tanıyıb, o haqda mütaliə edər. İkincisi, dolanışıqda ədalətlə dolanar. Və üçüncüsü bu ki, bəlalər müqabilində səbirli olar. Hörmətlilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişin son anlarına. Yeni bir verilişə cək sizinlə sağollaşıram. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək və bütün müsəlmanları Həzrət Əbülfəz Abbas əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edərək Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti İran İslam İnqilabının keşikçilər qərargahının terrorla mübarizədə müsbət rol oynadığını bildirib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı qərarına baxmayaraq Laçın Xankəndi yolunda aksiya 76 gündür davam edir və Türkiyə və Rusiya prezidentləri Ukrayna müharibəsi barədə danışıqlar aparıblar. İndi isə təfərrüatıyla. Bugün İran İslam İnqilabının keşikçilər qərargahının terrorla mübarizədə kitabçasına müsbət nömrələr qeyd alınıb. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Cümə günü Hüseyin əleyhissalamın miladının ildönümü günü və keşikçilər günü münasibəti ilə Qərbi Azərbaycan vilayətinin keşikçilər korpusu qüvvələri ilə görüşdə deyib. Əlavə edib, düşmənlər keşikçilər qərargahının adını eşitdikdə lərzəyə gəlir. Onların problemi keşikçilər qərargahının ilahi dəyərlər xalq və ölkəni qorumaq məqsədi güdməsidir. Biz ölkənin təhlükəsizliyini qərargahın səylərinə borcluyuq. Düşmənlər dəfələrlə İran İslam Respublikası ilə mübarizə aparmağı təcrübə etdilər və uğursuz oldular. Özləri bunu elan etdilər. Düşmənlər müqəddəs müdafiə dövrü, iqtisadi müharibə, media savaşında da məğlub oldular. İŞİD və terror qrupu istismarçı ölkələrin yetirmələridir. Lakin qərargah təhlükəsizliyi təmin etdi və terrorla mübarizədə şəhid Qasim Süleymani qəhrəman oldu deyə İran İslam Respublikasının prezidenti bəyan edib. İranın Xarici İşlər Naziri İraq səfəri çərçivəsində Nəcəf Əşrəfdə Vadi-Əs-Səlam məzarlığında şəhid Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin məzarını ziyarət edib. Nümayəndə heyəti ilə İraqda səfərdə olan Hüseyn Əmir Abdullahyan Nəcəf Əşrəfdən sonra Kərbəla şəhərinə səfər edib. Onu Kərbəla valisi Nəsif Əl-Xətabi qarşılayıb. Abdullahyan səfərdə İraq rəsmiləri, partiya rəhbərləri və hərəkət üzvləri ilə görüşərək Tehran-Bağdad münasibətlərinin gücləndirilməsinin önəmini vurğulayıb. Abdullahyan səfər çərçivəsində sərhədlərin təhlükəsizliyi, İraq-Kürdistanında anti-iqlab hərəkətlərin varlığı, terror qruplarının bölgədən çıxarılmasının zərurliyi, şəhidlər Hacı Qasim və Hacı Qasim Süleymani və Əl-Mühəndis Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin terror dosyalarının araşdırılması, İranın iqtisadi tələblərinin və regional və beynəlxalq məsələlərin araşdırılması mövzuları barədə də fikir mübadiləsi aparıb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasına qarşı qərarına baxmayaraq Laçın Xankəndi yolunda aksiyalar 76 gündür davam edir. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən Qızıl Bulaq və Dəmirli yataqlarının istismarının dayandırılması və orada monitorinqlərin aparılmasına icazə verilməsini tələb edən azərbaycanlı ekofəalların Laçın Xankəndi yolunda aksiyaları keçirilir. Xatırladaq ki, Human Hings Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanın Laçın dəhlizinin qarşısını alması nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış humanitar böhrana münasibət bildirərək qeyd edib ki, 2022-ci il dekabrın 12-sindən Azərbaycan Dağlıq Qarabağı Ermənistan və xarici dünya ilə birləşdirən Laçın dəhlizinin qarşısını kəsib və bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağ erməniləri zəruri ehtiyaclarının təminində problem yaşayırlar və Ermənistanda qalan bir qrup erməni Qarabağa qayıda bilmir. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti yolun bağlanması məsələsini rədd edərək etiraz aksiyalarını dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikası parlamentində təsdiq edilən mətbuat qanunu ölkə prezidentinin imzasından sonra icra edilməyə başladı. Qanun ölkədə bir sıra etirazlara səbəb olub, daha ətraflı reportajda.
Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən mətbuatla əlaqədar hazırlanmış layihə söz azadlığını xeyli məhdudlaşdırır. Bundan öncə də Azərbaycan mətbuat azadlığı sahəsində dünya indeksində sonuncu yerlərdə qərarlaşmışdı. Hal-hazırda bir çoxlu media fəalları həbsxanadadırlar və xaricdə olan jurnalistlərin bir çoxusu terrora məruz qalıb. Həbsə məruz qalan jurnalistlər arasında Xəlicə İsmail ölkə prezidenti və onun ailəsinə məxsus olan xaricdəki malikanələri ifşa etdiyinə görə həbsə salındı. Ötən ilin əvvəlindən qüvvəyə minən yeni mətbuat qanunu ölkədəki müstəqil jurnalistlər eləcə də beynəlxalq qurumlar tərəfindən tənqidə məruz qalıb. Tənqidlər hökumətin mediyalara nəzarətini gücləndirməsini deyirlər və beləliklə söz azadlığı öz mənasını itirmiş olur. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanda mətbuata qarşı həyata keçirilmiş repressiyalardan əsas məqsəd ölkə daxilində dövlət məmurları arasında adi hala çevrilmiş korrupsiya hallarını örtbasdır eləməkdir. Həmin mövzu yerə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmli öz münasibətini belə bildirib.
Azad mətbuatı ona görə susdururlar ki, ölkədə rahat oğurluq eləyə bilsinlər, ölkə insanlarına divan tuta bilsinlər, hüquq və azadlıqları tapdalaya bilsinlər, sifarişli məhkəmə hökmləri çıxarda bilsinlər və ölkənin bütün sərvətini talan eləyib ofşor zonalarda gizlədə bilsinlər. Ona görə də indi jurnalistlərin reyestrini yaratmaq, jurnalistləri icazəli mediyaya çevirmək, həmin o azad mətbuatın belə deyək ki, son nəfəsini də kəsmək təşəbbüsüdür. Və mən təqdir edirəm ki, Azərbaycanda ən azı hər halda onlarla azad jurnalist var ki, bu qadağalara rəğmən öz azadlığını qoruyub saxlayır. Azad mətbuat jurnalistlərin problemi deyil. Azadlıq, hüquq siyasətçilərin problemi deyil. Bu ölkənin problemidir. Bütün ölkə əhalisi həmrəy olaraq azad mətbuatın yanında olmalıdır. Bütün ölkə bu günləri səs-səsə verməlidir həmin o jurnalistlərlə deməlidir ki, biz icazəli media istəmirik, azad media istəyirik.
Davam edirik. Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin ötən gecə telefon danışığı baş tutub. Anadolu İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə prezidentlər Rəcəb Tayyip Erdoğan və Vladimir Putin Ukrayna müharibəsi və Türkiyədə baş verən zəlzələ barədə danışıqlar aparıblar. Türkiyə prezidenti Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həll edilməsini istəyib və Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin bitməsi və sülh sazişi əldə edilməsinə yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Erdoğan zəlzələdə Türkiyə ilə həmrəylik nümayiş etdirdiyinə görə Putinə təşəkkür edib. Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 44 mini ötdü. Bu barədə AFAD məlumat yayıb. Həyatını itirən insanların ümumi sayı 44.218 nəfərdir. Qeyd edək ki, Türkiyənin cənub vilayətləri və Suriyanın şimalında 6 fevral tarixində baş verən iki güclü zəlzələ nəticəsində 10 minlərlə insan həyatını itirdi və ağır dağıntılara yol açdı. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 8, Təbrizdə 1, Müqəddəs Məşəd şəhərində mənfi 1, Ərdəbildə mənfi 9, Biləsuvarda 3, Astarada isə 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 2, Gəncədə 1, Lənkəranda 4, Naxçıvanda 1, Şuşada isə mənfi 7 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il fevral ayının 25-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il İsfənd ayının 6-sı və Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Şaban ayının 4-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54, axşam azanı isə saat 18:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycanlı və İranlı ekspertlər və medialar Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisə ilə bağlı mövqeylərini, fikirlərini bildirməkdə davam eləyirlər. Beynəlxalq Məhkəmə və İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı Laçın dəhlizini bağladığına görə qınayıblar. Bu dəhlizin tez bir zamanda açılmasını istəyirlər. Təfərrüat yazır. Azərbaycan dövləti bu ölkənin Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisəni terror hadisəsi adlandırır və üstəlik İranı ittiham eləyir. Azərbaycan prezidenti bununla bağlı Münhendə açıqlama verdi və İranı ittiham etdi, İran dövlətini ittiham etdi. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü təmkinlə cavab verdi, bildirdi ki, hadisəni siyasiləşdirməyin, bunu media müstəvisinə çıxarmayın. Amma görünür ki, Azərbaycanda İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanının açıqlamasını yaxşı başa düşməyiblər. Onlar bunu İranın geri çəkilməsi kimi qiymətləndirirlər. Amma əslində İran dövlətinin əsas hədəfi siyasi sabitlik, sakitlik yaratmaqdır, qalmaqallan çəkinməkdir. Media müstəvisinə belə bir məsələləri çıxarmaqdan çəkinməkdir. İran bunu qarşıya məqsəd qoymuşdu və deyir ki, faktla bağlı cinayət işi açılmışdı və məhkəmə tədqiqat işini aparır. Tədqiqatın nəticəsi bəlli olmayana qədər öncədən hər bir fikir söyləmək vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirə bilər. Bundan çəkinmək lazımdır. Amma Azərbaycan tərəfi görünür ki, bundan düzgün nəticə çıxarmır və ittihamlarını, iddialarını səsləndirməkdə davam eləyir. Üstəlik, belə fikir yaratmağa çalışırlar ki, bəli, İran günahkar olduğuna görə vəziyyəti sabitləşdirmək istəyir və öz günahını yumaq istəyir. Belə bir fikir söyləyirlər Azərbaycanda bəzi siyasi ekspertlər və qeyd eləyirlər ki, bu İranın geri çəkilməsi deməkdir. Halbuki ortada heç nə yoxdur. Yəni, nə olmuşdur ki, İran indi geri çəkilmək məcburiyyətində qalsın? Əslində, İran tərəfi bu hadisənin baş verilməsinin səbəblərini araşdırmaqda davam eləyir. Son günlər ərzində İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasına yaxın bir media Nur News məlumat vermişdi. Nur News-un Twitter hesabında deyilir ki, Tehrandakı Azərbaycan səfirliyinə hücum edən şəxsin Azərbaycanlı arvadının, ailəsinin, onun həyat yoldaşının səfirlikdə gizləndiyi barədə yalan mesajı kifayət qədər psixi xəstə olan bu şəxsin hücuma təhrik edilməsində əsas amil olub. Başı öz vətəndaşlarının bu şübhəli hərəkətini niyə araşdırmır? Belə bir tweet yayılmışdı Nur News tərəfindən. Görünür ki, həmin şəxs, yəni Yasin Hüseynzadənin həyat yoldaşının ailəsi ona məlumat veriblər ki, onun yoldaşı Azərbaycanda deyil ilə İrandadır, səfirlikdədir. Onun da psixi vəziyyəti normal olmadığına görə səfirliyə hücum edir və belə bir cinayət törədir. Yəni, bu cinayət əməlinin səbəbləri araşdırılmalıdır və Yasin Hüseynzadə həmin o cinayəti törədən şəxsin həyat yoldaşının taliyi ilə bağlı bugün heç bir məlumat yoxdur. Bunlara aydınlıq gətirmək lazımdır. Absurd, gülünc, savadsız bəyanatların verilməsi əvəzinə bu suallara cavab verilsə daha yaxşı olar. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlərimiz. İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri iki ölkə əlaqələrində yaranmış gərginliyə münasibət bildiribdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri beynəlxalq ictimaiyyətin İlham Əliyevin açıqlamalarını qəbul etmədiyini bildiribdir. Möhsün Pakayın İstinad Agentliyinə verdiyi müsahibədə deyib ki, biz Azərbaycan prezidentinə aldığı səhv məlumatlar əsasında açıqlama verməməyi tövsiyə edirik. Tehrandakı səfirlikdə baş verən insidentdən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İrana qarşı iddialarını dəyərləndirən sabiq diplomat sonra qeyd edib ki, görünür, Əliyev və ölkə daxilində İran İslam Respublikasına qarşı olan bəzi ünsürlərin eləcə də Siyonist İsrail rejimi kimi bəzi xarici dairələrin təlqinlərinin təsiri altına düşüb və bu məsələni iki ölkə münasibətlərində siyasi məsələ kimi saxlamağa çalışır. Onun sözlərinə görə, İranın hakimiyyət orqanları səfirliyə hücumu dərhal pislədilər və bu hərəkətin yanlış bir hərəkət olduğunu bildirdilər. Lakin, heç bir terror aktından söhbət gedə bilməz və hücumda siyasi motiv olmayıbdır. Hətta Azərbaycanın sinüs rejimdən başqa ən yaxın müttəfiqləri belə bunun terror aktı olduğunu qəbul etmədilər. Keçmiş səfir vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Əliyevin açıqlamalarını qəbul etmir. Məhkəmə istintaqını və onun nəticəsini gözləmək və sonra mövqe bildirmək lazımdır. Pakayın gedilib, biz bu hadisənin iki ölkə arasında münasibətlərə mənfi təsir göstərməsinə imkan verməməliyik. Əliyev, İran və Azərbaycan münasibətlərində düyün yaratmağa çalışmamalıdır. Hesab edirəm ki, Tehranla Bakı arasında münasibətlərin soyuqluğu Azərbaycan Respublikasının ziyanınadır. Ən müdrik qərar odur ki, Əliyev münasibətləri normallaşdırsın və günahkarın cəzalandırılması ilə bağlı məhkəmə orqanlarının cavabını gözləsin. Sabiq diplomat vurğulayıb, Əliyevin açıqlamalarından görünür ki, o qəzəblidir və qeyri-təbii vəziyyətdə mövqe tutur. Halbuki, ən yaxşı mövqe təmkinli olmaq və eyni zamanda İranda gedən istintaqın nəticəsini gözləməkdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlar. Haran Radiosunu dinləyirsiniz. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi ilə sizinləyik. Human Rights Watch təşkilatı, İnsan Haqları təşkilatı Dağlıq Qarabağda humanitar böhrana toxunmuşdur. Azərbaycan hökuməti dəhlizi bağlayan faalları dəstəkləyir. Beynəlxalq Hüquq Mühafizə təşkilatı Azərbaycanın Laçın dəhlizinin qarşısını alması nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış humanitar böhrana münasibət bildiribdir. Təşkilat xatırladır ki, 2022-ci il dekabrın 12-sindən Azərbaycan Dağlıq Qarabağı Ermənistan və xarici dünya ilə birləşdirən Laçın dəhlizinin qarşısını kəsib və bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağın erməni xalqı amansız vəziyyətə düşübdür. Bölgədə yaşayan minlərlə erməninin zəruri mal və xidmətlərə çıxışı dayandırılıb. Çoxları Ermənistanda qalıb və evlərinə qayıda bilmirlər. Qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti yolun bağlanmasına görə məsuliyyət daşıdığını inkar eləyir, lakin etirazları dəstəkləyir. BMT-nin Ali Məhkəməsi də Azərbaycanın üzərinə Ermənistan və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin ermənilər məskunlaşan hissəsi arasında yeganə yolda nəqliyyatın sərbəst hərəkətinə İcazə vermək üçün öz ixtiyarında olan bütün addımları atmaq öhdəliyi qoyub. Xəbəri Associated Press yayıbdır. Beynəlxalq məhkəmənin hüquqi cəhətdən icbarı olan 13.12 saylı qərarı Ermənistan və Azərbaycan arasında sonuncu hüquqi mübahisələrin nəticəsidir. Hər bir ölkə məhkəməyə iddia təqdim edərək, digər tərəfi irqi ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasına dair konvensiyanı pozmaqda ittiham eləyibdir. Azərbaycan Ermənistanı ərazilərinin 20%-ni 30 il boyunca işğal altında saxlamaqda, bunun nəticəsi olaraq etnik təmizləmələrə, on minlərlə insanın həlak olmasına və 1 milyona yaxın insanın qaçqın düşməsinə səbəb olmaqda ittiham eləyir. Beynəlxalq məhkəmənin sədri Joan Donahyo bildirib ki, Ermənistanın təqdim etdiyi dəlillər əsasında mühasirənin Dağlıq Qarabağda xəstəxanaya yerləşdirilmiş milliyyətcə və etnik mənşəyinə görə erməni olan şəxslərin təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilməsi üçün Ermənistanın tibbi müəssisələrinə köçürülməsinə mani olduğu müəyyən edilibdir. Bu, həmçinin ilkin tələbat mallarının Dağlıq Qarabağa çatdırılmasını dayandırıb. Ərzaq, dərman və həyati əhəmiyyət kəsb eləyən digər tibbi ləvazimatların çatışmazlığına səbəb olub deyə Donahyo bildiribdir. Məhkəmə hakimlərin səs çoxluğu ilə verdiyi qərarda Azərbaycanın üzərinə Laçın dəhlizindən insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin manəsiz hərəkətini təmin etmək üçün ixtiyarında olan bütün tədbirləri görmək öhdəliyini qoyubdur. Məhkəmə öz qərarında bildirib ki, Ermənistanın hakimlərdən Azərbaycanın üzərinə Laçın dəhlizində etirazların təşkilinə və onların dəstəklənməsinə son qoymaq öhdəliyi qoymaq xahişi əsassız idi. Hakimlər Ermənistanın Azərbaycanın üzərinə Dağlıq Qarabağa qaz tədarükünü dayandırmaq öhdəliyi qoymaq xahişini təmin etməyiblər. Erməni hüquqşünasların Azərbaycanın qaz tədarükündə fasilələrə yol verdiyi haqqında iddialarını dəstəkləyən kifayət qədər dəlil təqdim etmədiklərini bildiriblər. Hakimlər həmçinin Azərbaycanın Ermənistanın bölgənin Azərbaycan vətəndaşlarının qayıdacağı rayonlarında yerüstü minalar və mina tələlər quraşdırmasına son qoyulması və ya bunun qarşısının alınması haqqında qərar çıxırmaq barədə sorğusunu təmin etməyiblər. Beynəlxalq Məhkəmənin Azərbaycana qarşı çıxardığı bu qərardan sonra görünür ki, Azərbaycan tərəfi mütləq Laçın dəhlizini açmalıdır, çünki belə olmadığı təqdirdə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı təzyiqlərə davam edəcəkdir və Azərbaycan ümumiyyətlə qərb arasında münasibətlərin normal vəziyyətdə davam etməsinə mənfi təsir buraxacaq. Hörmətli və dəyərli eşidənlər, siz Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə bu verilişi eşitdiyinizə görə hər günüzə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalam ömrünü qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında keçirmiş və daim ona sadiq qalaraq atasına verdiyi vədə əməl etmişdir və Kərbəla şəhidləri arasında öz yüksək məqamı ilə ad qazanan Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalam ömrünün sonuna qədər zalimlara qarşı mübarizədən çəkinməyərək Allahın hüccətini qəhrəmancasına müdafə edərək, Əhl-i Beyt xandanına hörmət edərək hər zaman din yolunda addım götürmüşdür və bugün Şaban ayının 4-cü günü də o həzrətin adı ilə bağlıdır. Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalamın ad günüdür və elə buna görə də bugün İran İslam Respublikasının təqvimində Hərbi Veteranlar günü də adıyla da adlanıb o şəxslər ki, öz canlarını fəda etmişlər din yolunda və hərbi əlili kimi tanınan bir şəxslər ünvanıyla yaşamışlar və bədənlərində din yolunda müharibəyə görə nöqsan da yaransa, ondan şikayətlənməyib və hər zaman Allahı baş üstə görməklə yaşamışlar. Belə bir insanları da təbrik edirik. Hər gününüz bayram olsun dostlar. Çox sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Bundan əvvəl də əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə oldular. Xəbərlər vardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim etdilər. Çox sağ olsunlar. Bir ara Allah qayıdaq, təqdimatlarımızın davamı vardır. Hicri təqvimi ilə 26-cı il Şaban ayının 4-cü günü Kərbəla Ələmdarı, Neynəva Saqısı, Bəni Haşimin qəməri, Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalam dünyaya göz açmışdır və o Həzrətin adı ilə bağlıdır bugün. Şükür olsun Allaha ki, Şaban ayının 4-cü gününü yaşayırıq və hər birinizi təbrik edirik bugünkü münasibətlə və elə həmin əsasda hörmətli əməkdaşlarım bayramlıq başlıqlı verilişini diqqətinizdə çatdıracaqlar. Bayramınız mübarək olsun.
Bayramlık. Səndən söz açır, susan dodaqlar danışır. Səndən söz açır, susan dodaqlar danışır. Söz dildə pıçıldaşır, qulaqlar danışır. yazlarda yaşıl nişane, səndən dolanır, səndən döşü coşlanan bulaqlar danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar. Bu vaxtınız xeyir, gözəl gününüz mübarək olsun.
Necəsiniz əzizlər? İnşallah ki, yüksək əhval-ruhi ilə, gülər üzlə, açıq könüllə bu xoş gündə bizim izləyicimiz olubsunuz və olacaqsınız inşallah.
Bəli, inşallah. Bugün şücaət, şəhamət, vüqar, vəfadarlıq simvolu olan, mərdlik, igidlik nişanəsi olan böyük insan Həzrət Əbəlfəzl Əl-Əbbas əleyhissalamın mövlud günüdür. Bu gözəl gününüzü mübarək olsun deyirik dostlar.
Bəli, təbrik edirik bu münasibət üçün hər kəsi və bayramlıq veriliş ilə bugün də qulluğunuzda olmaq qərarındayıq əzizlər. Bütün həmkarlarımız, əməkdaşlarımız buradadırlar, siz əzizlərimizin qulluğunda olacaqlar. Müxtəlif bölmələrimiz, müxtəlif hissələrimiz inşallah hər veriliş sayağı səslənəcəkdir. Bugünkü verilişimizi hörmətli həmkarımız Şaban Candidə canapları ilə mən Məlihə Xəyir birlikdə səsləndirəcək.
Dostlar, bizimlə qalın lütfən. Həzrət Əbəlfəzl əleyhissəlamın atası Əmir əl-Möminin Əli əleyhissəlam, anası isə Ümmülbənin adlı, uca şəxsiyyətli və vüqarlı bir xanım idi.
Həzrət Zəhra səlamullah əleyha şəhadətə çatandan sonra evlatlarına analıq edən bir şəxs lazım göründü. Bunun üçün də Həzrət Əli əleyhissəlam qardaşı Əqilə bu böyük vəzifəni tapşırmış və bir layiq, pak, imanlı, şücaətli tayfadan qəbilədən olan şəxsin seçilməsini ondan istədi.
Bir uzun axtarışdan sonra Əqil, Bəni Kəlab tayfasından olan Fatimə, Hüzam ibn Xalidini Həzrət Əli əleyhissəlama uyğun gördü. Həzrət onunla yeni bir həyat başladı və Fatimə ana sayığı Həzrətin uşaqlarının tərbiyəsində çalışdı və hətta rəvayətlərə görə Fatimə Zəhra Sələmullah Əleyhanın övladlarını öz övladlarından üstün bilib onları ürəkdən sevirdi.
Bəli, əzizlər, onun pak ürəkli, nik rəftarlı olması üzrə idi ki, bir gün Həzrət Əli əleyhissalama dedi, məni Fatimə adı ilə səsləməyin. Niyə ki, Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyhanın evlatları mənim adımı dinləyən kimi pərişan hal olurlar. Əmir əl-Müminin əleyhissalam bundan sonra onu Ümmülbənin, yəni oğlanların anası səslədi və bu unvanda tanındı.
Həzrət Əbülfəz əleyhissalam belə bir paş və imanlı xanımın ilk evladı idi. Onun gəlişi ilə Həzrət Əli Əleyhisselamın ürəyi nur və sevinci ilə doldu və bu şücaətli və uca şəxsiyyətli övladın adını Abbas qoydu.
Həzrət Əbülfəz Əleyhisselamın gözəl siması və gözləri qamaşdıran vücudunu 14-cü gecə ayına bənzədiblər əzizlər. Buna baxmayaraq atası onu Abbas səsləyirdi. Abbas qəzəbli aslan deməkdir. Həmçinin bu ad qaşqabaqlı olmaq mənasını da daşıyır. Bu unvanla səsləməyin səbəbi o həzrətin zalimlərə olan qəzəbinə görə imiş.
Həzrət Abbas əleyhissalam Əmirəl-Möminin əleyhissalamın mənzilində vəfalı və imanlı anasının qucağında və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın kənarına boyabaşa satmış və insanlıq sədaqət məktəbindən dərs almışdır.
Və şübhəsiz ki, Əmirəl-Möminin əleyhissalamın özəl tərbiyəsi onun fikir və ruh xarakterini formalaşdırıb və ilk rol oynamışdır bu yolda.
Bayram olup gelin hamı, salaq ellere bayramı. Şenli qaçaq ürəklere, salaq dillere bayramı. Bayram olup gelin hamı, salaq ellere bayramı. Şenli qaçaq ürəklere, salaq dillere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğmə desin gül bül bülə. Lalelere qərəm filə. Güzel güllere bayramı İlham alak güle güle Nağmedesin gül bülbüle Nalelere gerem file Güzel güllere bayramı Hazırlanaq alaylara, payız qışa yaz yaylara, həftəyə günə aylara, gözəl illərə bayramı. Aşıqlar nəğmə söyləsin, alışdırsın el şöləsin, ürəkdən təbrik eyləsin, şirin dillərə bayramı. İlham alaq gülə gülə, nəğmə desin gül bül bülə, nalələrə qərəm filə. Qızıl güllərə bayramı İlham alaq gülə gülə Nəğmə desin gül bül bülə Nalələrə qərəm filə Qızıl güllərə bayramı İlham alaq gülə gülə Nəğmə desin gül bül bülə Nalələrə qərəm filə Qızıl güllərə bayramı İlham alaq gülə gülə Nəğmə desin gül bül bülə Lalelere gerem file Kızıl güllere bayramı
Verilişimiz davam edir, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. İndi isə verilişin bu məqamında söz verəcək hörmətli ekspertimizə cənab Tohid İbrahimliyə. Buyursun lütfən.
Əuzu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun, ağam Əbəlfəzlə. Salam olsun, o kəsə ki, vəfalı yar oldu öz qardaşına. O kəsə ki, axırıncı dəqiqəsinə qədər öz qardaşını Mövla imam çağırdı. O ədəbli, vəfalı, qeyrətli ağama salam olsun inşallah. Həzrət Əbülfəzlin həyatından çoxlu dərslər almaq olar. Bu gündə ağanın mövlududur. O həyalı xanımdan dünyaya gələn, Ummul Bənindən dünyaya gələn Həzrət Əbülfəzl Əbbasın mövlududur. o bala dünyaya gəldi ki, Hüseyn əleyhissəlamın kənarında, Kərbəlada onun leşgərinin başçısı olsun, onun bayraqdarı olsun. Xoş o kəsin halına ki, Həzrəti Əbəlfəzlin eşqi ilə yaşayar. Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas öz cavanlığında ədəbi ilə və şücaəti ilə tanınardı. Yəni, hər Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın aşığı, əgər aşiqdirsə, gərək bir oxşarı olsun o ağaya. Hər ağaya aşiq olanın birinci oxşarı gərək onun ədəbi olsun, onun qeyrəti olsun. Bugün bizim Azərbaycan xalqımıza ən lazımdır məsələ düşmənin təbliğatının qarşısında namusuna və dininə qeyrətdir. Ki, Həzrət Əbəlfəzl Əbbas bu iki şeydə nümunə idir. Heç kəs ağanın qabağında, ağanın qarşısında bir günah eləməyə, birinin namusuna çəp baxmağa cürət eləməzdi. Həzrəti Əbəlfəzlin qarşısında ədəbsizlik bir işə cürət eləməzdi. Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas nümunəvi şücaətli bir cavan idi. Və amma Həzrətin axırıncı ömrün saniyələri də onun imamına qarşı, imam-ı zamanına qarşı vəfalı olmağını bizə görsədir. O imam-ı zamanından icazəsiz belə su içmədi. İmam-ı zamanından icazəsiz görürsən ki, hətta onun qapısına gələn şəxsi ki, məktubla gəlmişdi, ta su axşamı qəbul eləmədi, İmam-ı zamanı ona icazə verdi. İmam-ı zamanından itaat eləmək Həzrəti Əbəlfəzlin bütün işlərinin başlığı olub. Və o ağam Əbəlfəz ki, Həzrəti İmam Zeynəl Abidin buyurar ki, bütün şəhidlər Qiyamət günü Həzrət Əbəlfəzl Əbbasın məqamına qipdə eləyərlər. O Həzrət Əbəlfəz ki, imamın təhlükədə olanda Məkkənin damında bir xutbə oxuyur ki, o kafirlər, o zalimləri rüsvay edir, Yezid hakimiyyətini rüsvay edir. Bugün o Həzrət Əbəlfəzin mövlud günüdür. Biz əllərimizi qaldırır göylərə deyirik, ya Həzrət Əbəlfəz, sən Bab-ül-Həvaidsən. Bugün Azərbaycan xalqının müraciətin, bütün müsəlman aləminin müraciətin sənin qabına gətirir və deyir ki, ya Həzrəti Əbəlfəz, özün bizim tərəfimizdən, Allahdan istə, imam-ı zamanın zuhurunu tezləşdirsin. Özün bu fitnə fəsad kölgəsini ki, bugün bizim xalqımızın başının üstünə qaranlıq salıb, bu zülmət, bu fisad, Bu, pozqunçuluq ki, milyardlarla buddələr vasitəsilə yayılır. Ya Əbbas, ya Həzrəti Əbəlfəz, özün o əzəmətli, qeyrətli atavın məqamına xatir Allahdan istə ki, bütün bu qaranlıq kölgələrin bizim xalqımızın başından uzaq eləsin inşallah. Və inşallah Həzrəti Əbəlfəz Əbbasın ədəbindən, şücaətindən, Dini və namuslu qeyrətindən bizim Azərbaycan xalqımız binəsib qalmasın inşallah. Mən bundan çox qadir deyirəm və belə deyim də ləyaqətim də yoxdur ağa barəsində danışam. Sadəcə bu az vaxtda istədim ki, bu iki xüsusiyyətə ən azı işarə edeyim ki, dini qeyrət ki, imam zamanın zuhuru və gəlməyinin şərti digərək bizdə olsun və İkincisi ki, namusumuza qeyrət və ədəbli olmağımızdır ki, bu da gərək inşallah bizdə olsun. Mən çox xahiş edirəm bugün bütün dostlardan əllərin qaldırsınlar duaya və Həzrəti Bab-ül-Həvaidi vasitə qərar verib bütün iltiması dua deyənlər üçün dua eləsinlər. Allah hamımızdan razı olsun inşallah. Allah bu mübarək bayramı sizlərə bərəkətli qərar versin.
Bəli, təşəkkür edirik. Biz də gözəl məlumatlar əldə etdik. Ümid edirik ki, siz əzlərimiz üçün də maraqlı ola. Dəyərli sözlər buyurdular. Aran Radiosundan qulluğunuz ayıq əzizlər. Bugün sözümüz, söhbətimiz Həzrət Əbülfəzli Əbbas əleyhissalamın yaşayışından, rəftarlarından, xüsusiyyətlərindən gedir və verilişimiz davam edir.
Verilişimiz devam edir dostlar. Bugün Şaban ayının 4-ü Kərbəla ələmdarı Əhl-i Beyt əleyhümussalamın hərəminin qoruyucusu Əlqəmə qəhrəmanı Kərbəla səqqası şücaətdə fədakarlıqda dünyada adlım olan Həzrət Əbəlfəz əleyhissalamın anadan olduğunun il dönümü günüdür.
Əbbas Aslan sayağı qorxmaz insanların xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Həzrətin məruf müxtəlif ləqəbləri vardı əzizlər. Səqqa, Qəməri Bəli Haşim, Babul Həvait bu özəl ləqəblərdəndir.
Dostlar, keçmiş zamanlar uşaqlar boyatıb özləri üçün cəmiyyət ara şəxsiyyət tapan kimi ətrafdaşı insanlar onların xüsusiyyətlərinə uyğun unvanlar seçmiş və bu ləqəbləri ilə uşaqları səsləyərmişlər və bu unvanlar ömür boyu onları ilə yaşarmış.
Əbülfəzl Həzrətin adlım ləqəblərindəndir. O Həzrət Fəzl və yaxşılıq qaynağı olduqda atası Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bu adla oğlunu səsləyirmiş. Sağlı və hörmətli dostlar, mehriban dinləyicilər, fəxr edirik ki, belə bir gündə, belə bir münasibətdə yenə də əməkdaşlarımızla birlikdə bu fürsət, bu şərait əldə olunub ki, sizin qulluğunuzda olaq.
Bura... Mən çox sevinir ki, xanım xəyir, əziz dinləyicilərimiz bizimlədirlər, bizi dinləyirlər, aziz dostlarımız. İndi isə sizə başqa bir bölmə səsləndirmək istəyərdik, birlikdə dinləyirik.
Qardaş,
canım,
bir gitar almışam, təzəlikdə ha.
Hə.
Hər gün öyrənmək üçün gedirəm sinifə, bətər kef verim.
Nə yaxşı, nə yaxşı, əladır. Bir şey də öyrənə bilirsən, çala bilirsən?
Yox, bir şey çala bilmirəm, amma hər vaxt ki ürəyim tutulur ha, çöyürürəm o üzün, dalı ilə təbil çalıram. Yaman kef verim.